warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Dowladda oo sheegtay in shahaadooyinka dhalashada lagu soo saari doono muddo 2 bisha roobab saameeyay xaafadda Kasooni oo ka tirsan ismaamulka Mombasa iyo madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay wafdi ka socda dalka Suudaan. Subax wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa subaxnimo axad ah, taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 7-da bisha 5-aad ee May 2023. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada xogeyaha joogtada ah ee waaxda socdaalka iyo adeega muwaadiniinta ee dalka Julius Bitok ayaa waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya shacabka codsaday shahaadooyinka dhalashada iyo kuwa dhimashadaba lagu soo saari doono 1 cisho gudaheed. Julius Bitok ayaa waxa uu dhammaan saraakiisha diiwaangelinta ku amray inay xaqiijiyaan in qof waliba oo codsada dokumentiyadan uu islamaalinkaasba helo shahaadooyinka. Heerka diiwaangelinta dhimashada ee dalka ayuu xogeyaha ku sheegay 55% halka diiwaangelinta dhalashada guud ahaan ee waddanka ay hadda tahay 87%. Wuxuu intaa ku daray in amarkan cusub looga gol leeyahay in meesha looga saaro culaysyada horey u jiray, maadaama Kenyaanka ay muddo badan sugu jireen in ay helaan dokumentiyada muhiimka. Tani ayaa qayb ka ah isbedelada lagu wanaajinayo adeegyada ay waaxda socdaalka u fidiso dadweynaha. Shacabka ku nool xaafadda Kisauni ee ismaamulka Mombasa ayaa cabasho ka muujinaya saameynta ka soo gaadhay roobab halkaasi ka daay. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhammaystiraya.
Xilligan oo qeybo ka mid ah dalka ay roobab xooggan oo miyigaana ay ka da'ayaan ayaa gobolkan xeebta waxa uu ka mid yahay meelaha uu roobka uu sida weyn u ahaatay uga daayo. Magaalada Mombasa ayaa deegaanka Kisauni waxaalada ku nool ay qaar ka mid ah ay cabasho ay ka muujiyeen fatahaad ka dhalatay roobkan oo guryahooda saameyn ku yeeshay.
Haye, salaam aleykum. Waxaan nahay dadka Kisauni degan oo Soomaalida ah, biyaana qaadi hayaan, biyaha wasaqayno keenayaan. Marka waxaan rabnaa angoosiyaashii aan dooranay, bungiyaashii iyo kansalihii inayna kaalmeeyaan.
Warbaahinta Istaa ayaa waxa ay booqatay deegaanka Kisauni si aan u kurgalno cabashada bulshada halkaasi ku nool. Cabashadan kasokow bulshada waxa ay cabsi ay ka qabaan inay cudurada biyaha banaanka fariista ay ka dhashaan, taas oo uu ka mid yahay cudurka daacuun calolaha.
Magacayga waxaa la dhahaa Cabdi Axmed, waxaan deganahay Kisauni xaafadda la dhahaa Mulaleo. Anna meesha dib weyn ku qana sanadii kastaba roobka daay, roobkii biyi guri ay gelayeen. Markastaba dowladan tageyna, dowlad kaantan tageyna, dowlad weyna dowlad dhaxan tageyna, waxaan nolo qabana ma leh. Marka meeshan dib aan ku qabna, waxaan rabnaa dowladda kaanta inay wax noo qabato meeshan. Waxaan ka cabsanaynaa cudur wasaqdi dhan, masuuliyi dhan, kulli wixii dhan wasaqdi dhan ilmaha daacuun iyo macallinta malee.
Qaar ka mid ah hoggaanka bulshada deegaanka Kisauni ayaa waxa ay ugu baaqeen madaxda dowladda ismaamul goboleedka Mombasa inay arrintan ay wax qabato.
Kwa hivyo hilo ni masikitiko makubwa sana sisi wakaaji wa hapa Magogoni Kagujo. Nasikitika sana, twaomba viongozi tuliwachagua, kansela, mbunge, gavana, wakiona mambo kama hivi, mvua imenyesha kasa kwa huku kwa sehemu za Kisauni, waje watembelee, ama wakiona jambo lolote, wakisikia kuna mahali kumeingia maji, majumba yameporomoka, watembelee.
Hii analeta Mwenyezi Mungu ndo analeta, lakini hii ni dharura ambao wanatukumba, sio leo na sio jana. Ni kama mvua ikionyesha kila mwaka, nenda rudi mwaka nenda rudi, tatizo letu ni hiyo. Lakini mimi kama leo hivi nimejitokeza kwa jitoa mwanga, kueleza wenye hajui hajue, wenye kujua anajua. Hiyo ndio nilikuwa katangazia hivyo. Naomba msaada zenu na kila njia.
Muddo dheer ayay waxa ay sheegeen in arrintani ay soo laabaneysay, isla markaana ay haatan ay codsanayaan in wax laga qabto.
Mimi nilikuwa naomba kama kuna kuja engineer, yule engineer aje pachimbwe, pakishachimbwa fuwekwe pipe kubwa, maanake hapo ndio meni maji yote yanakuja pale, alafu ile pipe iwekwe na washout. Washout ni maji ambayo yatotokezea huko mbele. sasa ambayo yanaenda huko mbele mbele. Sisi hapa at least tutapata afueni, tutakuwa hatuna matatizo ya maji. Lakini kama sio hivyo, hata hizi nyumba zetu zitaanguka anguka. Kama hivi juzi hivi, imbo ya juzi na jana, choo pale imeanguka, kuna pale kwa mzee wetu pia jirani pia naye pia kuna kitu yake nani iliharibika. Wajua ni mambo mengi, sasa sisi hatuwezi kujitetea ati vipi. Lakini sisi tunaomba sasa hii kama ni county governor, county government, kama ni governor, kama ni mbunge, aje siku moja, aje na engineer. Tunataka kufanyiwa kazi na mtu engineer, situsifanyiwe na mtu ati local wa kawaida. Engineer ambaye anajua, anaweza kama akachimba shimo pale ikaekwa washout. Akichimba ile shimo, maji yatakwenda yakiwa pipe, yatatoka barabarani. Yakitoka barabarani itakuwa vizuri.
Hili urob xoogan uu ka daayo gobolkan xeebta iyo qaybo kamida gobolada dalka ee kala gudisan ayaa dadka deegaankan ku nool Kisauni waxa ay dawladda ay ugu baaqeen isla markaana ay ka codsadeen inay wax qabato xaaladda adag ee haatan ay wajahayaan ee ah biyaha oo guryahooda soo galay kana cabsi qabaan inuu cudurka daacuunka halkan uu ka dilaaco. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, deegaanka Kisauni, magaalada Mombasa.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweyne Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmay ergay ka socday golaha sare ee dalka Suudaan oo lagu magacaabo Danjire Dafcallah Cali wa Alhaji Cali, waxana uu la wadaagay sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kaga walaacsan tahay iska horimaadyada hubaysan ee ka socda dalka Suudaan. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in xiriirka walaaltinimo ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal uu yahay mid muhiimad weyn leh, waxana uu ku celiyay baaqi dawladda Soomaaliya ee ku wajahna dhammaan dhinacyada Suudaan inay joojiyaan dagaalka socda, sidoo kalena fursad la siiyo wada xaajoodyada iyo xalka nabadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo bandhigay sida dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u garab taagan yihiin nabadda, midnimada iyo hay'adaha dastuuriga ah ee dalka Suudaan. Waxana uu xaqiijiyay in codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee igad midowga Afrika iyo hay'adaha qaramada midoobay ay ku garab istaagayso dawladnimada iyo xasiloonida dalka Suudaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciyay waqtiga kama dambeysta ah ee midabaynta mootooyinka bajaajta ee ka hawlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa xilli warbaahinta la hadlayay arintan faahfaahin ka bixiyay, waxaana uu sheegay in wixii ka dambeeyay 19 bishaan aan ku guda jirno Muqdisho aan laga ogolaan doonin in ay ka shaqeyso moota aan lahayn calaamadaha A iyo B ee kal hore laga dalbaday in ay mulkiilayaasha mootooyinka ku buufiyaan gaadiidkooda.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Wargelin ku socoto dhammaan milkiiliyasha bajaajada ka howlgala ama ka shaqeeya magaalada Muqdisho iyo gudiyada iskaashatooyinka moota bajaajta gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar markay taariikhdu ahayd 24ka bisha 4/2023 wuxuu soo saaray go'aamo horkacayay go'aamadii hore ka soo baxay ama xeerarkii ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku saabsanaa maareynta mootobajaajka magaalada Muqdisho ka howlgasha, iyadoona 24ka taariikhdu markay ahayd bisha 4/2023 maamulka gobolka Banaadir uu ku wargeliyay dhammaan mootaleyda ka howlgala magaalada Muqdisho in la bilaabayo midabeynta iyo kalareynta mootobajaajka ka howlgasha gobolkan Banaadir si ay u kala qaataan calaamadaha kala ah jaalle iyo buluug oo A iyo B kala ah. Ilaa iyo hadda waxaa isdiiwaan geliyay oo qaatay midabeyntaasi ama kalareyntaasi ama A iyo B ilaa iyo kumanaan mootobajaaj oo ka howlgala magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu ku wargelinayaa dhammaan qaybaha kala gedisan ee milkiilayaasha iyo gudiyada iskaashatooyinka mootobajaajka in laga bilaabo 15ka bisha 5aad ee 2023 magaalada Muqdisho aan loo ogoleyn inay ku socoto ama ka howlgasho ama shaqo ay ka qabato mooto aanan haysanin kalareynta ama midabeynta loogu talagalay in lagu maareeyo mootooyinka magaalada Muqdisho ka howlgala ee bajaajta loo yaqaan. Sidaa daraaddeed, waxay dhammaan milkiilayaasha iyo gudiyada kala gedisan ee iskaashatooyinka mootooyinka fursad u haystaan ilaa laga gaarayo 15ka bisha aynu ku jirno ee bisha 5aad sanadka 2023 inay ku fuliyaan awaamiirta ay hore u soo saartay maamulka gobolka Banaadir ee ah in la midabeeyo ama la kala reeyo motooyinka si ay u qaataan A iyo B. Sida daraadeed, cid alaala ciddii u hoggaansami weyso fulinta awaamiirtaasi marka la gaaro 15-ka bishan aynu ku jirno ee bisha shanaad, waxaa lala tiigsan doonaa sharciga iyadoona ay la kulmi doonto wixii markaasi xeerarka iyo shuruucda amarjibinta iyo ka hor imaashiyaha awaamiirta dowladda hoose xamar ka waafaqsan. Maasanidiin.
Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayaa in nin hubaysan oo toogasho ku dilay 8 qof halka uu dhaawacay ugu yaraan 7 kale. Falkan ayaa waxaa laga soo tabiyay goob laga dukaameysto oo ku taala waqooyiga magaalada Dallas ee gobolka Texas dalka Mareykanka. Gacan ku dhiglaha ayaa mas-uuliyiintu aaminsan yihiin inuu kaligiis falka geystay, waxaana toogtay saraakiisha booliska. Taliyaha booliska ee magaalada Dallas Premier wa premian ninka lagu magacaabo Ebu ayaa waxa uu shir jiraayid oo qabtay iyo wuxuu ku sheegay in laba kamid ah dadka dhintay ay ku geeriyoodeen isbitaalka. Wuxuu intaa ku daray in 3 kamid ah dadka dhaawacmana xaaladooda ay tahay mid liidata. Xarunta caafimaadka Medical City Healthcare ee magaalada Dallas ayaa bayaan ku sheegtay in dadka dhaawacmay ee la daweynayo da'doodu ay u dhaxayso 5 sano ilaa iyo 65 sano jir. Ilaa hadda ma cadda sababta ka dambeysay in uu weerarkan fuliyay ninkaasi. Aqalka cad ee looga arimay dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Joe Biden la gaarsiiyay weerarka toogashadaasi ah, waxaana sidoo kale maamulkiisa ay taageero u fidiyeen mas-uuliyiinta deegaanka. Sanadkan kaliya waxaa gudaha dalka Mareykanka laga diwaan geliyay toogasho wadareed dhan 198 tiradan oo ah midii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2016.